Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit din nou, dragi prieteni, sunteți la emisiunea Revelații Contemporane, eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. În ediția trecută a acestei emisiuni am vorbit despre revelația specială și ne-am referit la Cuvântul lui Dumnezeu, care a venit la noi, care a ajuns la noi prin intermediul profeților și a apostolilor. Am discutat mai mult despre chemarea profetică, despre cine sunt profeții, cum ajungi să fii investit cu această responsabilitate deosebită de profet. Dar, așa cum știți și dumneavoastră, vremurile biblice și momentele în care Dumnezeu a descoperit anumite mesaje, în acele vremuri au fost și profeți falși. În această ediție a emisiunii Revelații Contemporane ne-am propus să discutăm despre diferențele dintre profeții adevărați și profeții falși și dorim ca să vă aducem câteva motive, câteva elemente după care să putem să descoperim profeții adevărați. Este invitat din nou în studio, în cadrul acestei emisiuni, domnul profesor Traian Aldea, bine ați revenit!
Bine, te-am găsit!
Aș vrea să clarificăm aspectul acesta al relației, dacă se poate spune așa, sau al contextului creat în care un profet adevărat vine cu un anumit mesaj și la un timp scurt sau poate chiar înainte de profetul acesta adevărat apar alți profeți falși care încearcă să îi facă pe oameni să nu primească mesajul care urmează să vină sau să nu-l accepte atunci când profetul adevărat vine. În ediția trecută v-ați referit la profetul din timpul lui Mica, lui Ahab, din timpul lui Ahab, când a fost oarecum profetul adevărat îndemnat să nu spună altceva de ceea ce au spus ceilalți.
Ei, dacă ai amintit acest caz, am început chiar de aici. Gândiți-vă că suntem într-o foarte mare ceremonie, doi regi sunt prezenți, regele lui Israel Ahab și regele lui Iuda Iosafat, se pregătesc să meargă la un război, problemă foarte importantă, și cum este normal în orice situație, dar mai ales atunci în teocrație, trebuia să consulți pe Dumnezeu. Și ca să consulți pe Dumnezeu, cea mai simplă și mai directă cale era să îl întrebi pe un profet. Atunci, i-a spus, ai profet? Zice, oh, am, sigur că da. I-a consultat. Interesant este că Iosafat nu a fost mulțumit de răspunsul profeților, care vorbeau frumos, erau într-un cor, aveau niște elemente. Uite, așa îi vom bate pe sirieni, așa spune Domnul. Deci, foloseau toate elementele care, privite din exterior, erau absolut perfect. Erau perfecte în întregime. Dar Iosafat, cum zice noi, miroase ceva. Măi, e prea regizată treaba, e prea frumoasă. Nu-s mulțumit. Aici spune că, fiindcă profetul este investit de Duhul lui Dumnezeu, același Duh al lui Dumnezeu lucrează la inima fiecărui om ca să poți să înțelegi mesajul respectiv. Ca și când eu îți transmit ție un mesaj pe internet. Dacă tu nu ai același program pe care îl am și eu, tu nu poți să citești mesajul. Noi trebuie să avem ceva comun, o bază de date comune, niște programe comune, ca să putem să ne înțelegem. Tot la fel și Dumnezeu folosește acest element comun, care este Duhul Sfânt. Duhul Sfânt care lucrează la tine, care e transmis mesajul, lucrează și la mine, receptorul al doilea, pentru că primul receptor este profetul, al doilea sunt eu, care primesc de la profet, ca să pot primi o certitudine. Da, așa este. Este exact cuvântul lui Dumnezeu. Sau cealaltă voce. Fii atent. Nu-i ceva curat aici. Fii atent. Iar Iosafat, care era un rege bun, un rege care respecta pe Dumnezeu, păzea poruncile lui, datorită fineței conștiinței lui și a legăturii cu Duhul Sfânt, simte că ceea ce spun profeții nu-i corect. Și atunci spune, nu mai ai un alt profet, că eu nu sunt mulțumit. Deci asta este prima problemă, care mi se pare foarte, foarte importantă. Mai există o problemă care n-am amintit-o data trecută, Uneori, nu întotdeauna, uneori profeții autentici primeau o ungere specială din partea altui profet, care îi turna pe cap un de lemn sfânt și spune, nu uita ceea ce ai primit. Este un de lemnul lui Dumnezeu pe capul tău, nu uita că tu ești profet al lui Dumnezeu. Lucru pe care profeții falși nu aveau de unde să-l primească.
Dar nu exista posibilitatea sau nu exista practica să se oficieze oarecum acest act așa între ei, chiar dacă nu avea autoritate de la Dumnezeu? Sau...
Nu avem foarte multe date. Din datele care le avem, regele întotdeauna era investit în mod public în cadrul unei ceremonii și fie un profet, fie un preot îl ungea cu un de lemn. Deci era foarte clar. Preotul întotdeauna când era investit, iarăși era o serbare publică, o oficială destul de mare și era uns cu un de lemn. La profeți ei nu au creat o instituție oficială puternică. De regulă, profetul era totdeauna în opoziție cu preotul și cu regele. El era contrapartea. El era, cum am zice noi astăzi, procurorul care venea și tot timpul acuza, nu-i bine, n-ai făcut bine, fii atent, Dumnezeu te pedepsește. Din acest motiv nu prea era iubit. Și nu prea avem ceremonii oficiale în care să fie investit. Avem cazul lui Ilie și Elisei când se face într-un mod, să zic, privat. N-aș putea spune, poate era familia prezentă, poate
da,
mai era
oamenii
cineva.
Care erau acolo la câmp.
Dar nu este ceva de mare serbare cum era în dreptul regelui și a preotului.
Asta înseamnă că actul în sine de ungere avea mai mare importanță pentru cel care primea această chemare. Era un fel de confirmare care îi dădea puterea să meargă mai departe în situațiile conflictuale, situațiile dificile pe care trebuia să le treacă.
Da, era pentru omul în sine. Adică, zice, nu uita ce ți-am făcut. Nu uita. Fii atent că este un lucru important. Era ceva care te motiva mai mult. Te responsabiliza. Dumnezeu a făcut cu tine o lucrare specială. Zice, te-am ales din pântecele mamei tale, îi spunea lui Ieremia.
Revenind la discuția despre profeții adevărați și profeții falși, din ceea ce dumneavoastră ați spus, eu aș putea să înțeleg că, de fapt, profeții falși nu existau decât atunci când erau profeții adevărați. E corect?
Da, este corect. Întotdeauna, când apărea un profet cu un anumit mesaj, și de regulă mesajul acesta nu le convenea oamenilor, fiindcă rolul profetului care era? Să-i readucă pe drumul bun, nu? Să-i corecteze. Și când cineva vine să te corecteze, nu-ți place. Chiar dacă o face medicul, spune, domnule, nu mai mânca cu tare că o să ajungi la cuțit. Omului nu-i convenea, tot vrea să-și facă pofta. Așa e și din punct de vedere spiritual, religios. Și atunci, ca să existe un fel de anulare a mesajului adevărat, Satana ridica un profet fals, care venea cu un mesaj contrar, plăcut. Și omul care nu era dispus să-l asculte pe profetul autentic, prin profetul fals, primea o întărire a poziției lui negative. Uite, vezi că mai e și un alt profet care spune altfel. Așa că aleg ce-mi convine, că și unul și altul e profet.
Interesant că actul de ungere al profetului adevărat de obicei era într-un cadru destul de restrâns sau poate nu vedea nimeni.
Da, era dacă, pentru el.
Exact, dar dacă ar fi fost făcut public și ulterior actul acesta ar fi fost confirmat prin anumite profeții, pentru că discutam într-o emisiune trecută că un criteriu de evaluare a profetului adevărat este că se împlinește ce spune el. Dacă actul a fost făcut public, era un argument pentru persoana care trebuia să aleagă ce mesaj primește, mesajul de la profetul X sau de la profetul Y, profetul adevărat sau profetul fals. Dar Dumnezeu ascundea momentul acesta sau nu-l făcea public tocmai pentru, întreb, pentru ca să respecte decizia omului să aleagă ce vrea, să nu aibă, să nu fie cumva constrâns de momentul acesta de ungere care într-un fel ar fi fost o dovadă ulterioară.
Eu cred mai degrabă că nu se punea problema dacă este sau nu este profet autentic, ci se punea problema că nu le convine ce spune el. Fiindcă îl avem pe Amos, care se duce din Iuda, din Tecoa, de unde era, la Betel, în partea de nord, unde era regatul de nord al lui Israel. Și transmite niște profeții împotriva altarului cu vițelul de aur de la Betel. Și atunci, mai marele curții, care era așa la un preot și un slujitor al lui Ieroboam, spune, du-te de aici, profetule, du-te și mănâncă-ți pâinea în țara ta, ce cauți la noi? Deci îl recunoștea că e profet. Recunoștea că are o misiune, un mandat, dar nu era dispus să o asculte. Deci, taci din gură, îmi spune noi, pleacă de aici, du-te în altă parte, lasă-ne în pace. Asta este durerea mare. Nu că oamenii nu înțeleg sau că nu au argumentele că ar fi, ci nu le convine. Și atunci, pentru că nu le convine, creează un surogat, exact. Că, uite, vezi, mai spune și altceva. Nu vezi, astăzi, aproape la orice lucru există o imitație. Aproape la orice. Ca să zică, uite, n-am voie să mănânc zahăr, dar iau îndulcitor. N-am voie să mănânc cu tare, dar iau cu tare. N-am voie să folosesc cu tare, dar iau ceva care este asemănător. Omului îi place să își păstreze direcția lui folosind un surogat, folosind o contrafacere. Și această contrafacere este profetul fals.
Acum am o altă întrebare, tot în contextul acesta. E clar că profeții falși încurajau o atitudine greșită. Și oamenii simțeau o anumită încurajare și susținere din partea acestor persoane. Întrebarea mea este, oare ei știau că transmit un mesaj care este împotriva lui Dumnezeu? Și că ei efectiv sunt împotriva unei descoperiri pe care Dumnezeu o dorește pentru popor. Pentru că dacă omul ia o decizie, da, e la urma urmei decizia lui. Dar dacă tu știi că îl încurajezi pe om să meargă într-o direcție greșită, mi se pare mult mai grav. Și chiar Biblia spune, vai de cel ce păcătuiește, dar vai de cel prin care vine prilejul de păcătuire.
Avem un caz foarte interesant în Ieremia, capitolul 28, unde Ieremia se confruntă cu un profet fals care se numea Hanania. Și Ieremia a făcut profeția cu câțiva ani înainte de acest moment că evreii vor ajunge în Babilon și vor fi robi în Babilon 70 de ani. Nu uitați că în anul 597, circa 10.000 de evrei au fost luați robi în Babilon și erau acum în Babilon, inclusiv regele de atunci, Iconia. Și suntem în timpul ultimului rege al lui Israel, Zedechia, mai sunt câțiva ani până la robia definitivă, 586, și Ieremia insistă, dacă nu vă supuneți regelui Babilonului și nu capitulați, o să ajungeți în Babilon și voi și o să stați acolo 70 de ani. În contextul acesta apare un profet,
Hanania, ceea ce nu le convenea, de fapt, mesajul.
Cum să... Nu le convenea. Și spune așa, așa vorbește Domnul Dumnezeul oștirilor. Deci observați ce frumos vine cu formula profeților adevărați. Perfectă. Deci copiază exact. Am sfărâmat jugul împăratului Babilonului. Peste 2 ani de zile voi aduce înapoi în locul acesta toate vasele casei Domnului care au fost luate de Nebucadnețar. Și spune mai departe. Profetul, asta o spunea în auzul lui Ieremia. Și Ieremia spune, amin, așa să facă Domnul, mă bucur, m-aș bucura. Însă mai departe spune, dar, te rog, ascultă cuvântul acesta pe care îl rostesc în auzul tău și în auzul întregului popor. Profeții care au fost înainte de mine și înainte de tine, din vechime, au profețit ei împotriva multor țări și împotriva multor împărați mari, despre război și despre nenorociri și despre crimă. Profetul care profețește despre pace, atunci va fi recunoscut că într-adevăr, Domnul l-a trimis când cuvântul profetului se va împlini.
Același criteriu de care aminteam.
Bine, Hanania, mă bucur. Așa să dea Dumnezeu. Ai spus că peste 2 ani. Să așteptăm 2 ani. Dacă în 2 ani se întorc oamenii înapoi, înseamnă că ești la Dumnezeu. Dar acum ascultă ce spune mai departe. Atunci profetul Hanania a luat jugul de pe grumazul profetului Ieremia, l-a sfărâmat și a spus, așa voi sfărâma jugul lui Nebucadnețar. Din nou folosind de expresia, așa zice Domnul. Și atunci profetul Ieremia se pare că era închis și îi transmite mesaj. Mergi și spune lui Hanania, așa zice Domnul, ai sfărâmat jugurile de lemn, dar în locul lui ai făcut juguri de fier. Pentru că, așa zice Domnul oștirilor, am pus un jug de fier pe grumazul tuturor națiunilor acestora ca să-i slujească lui Nebucadnețar. Nu Domnul te-a trimis, Hanania, ci tu faci pe poporul acesta să se încreadă în minciună. Vedeți? Deși folosea toate expresiile, toată formula, toată aparența unui profet autentic, doar un profet autentic îl poate mirosi, cum zicem noi, îl poate înțelege. Nu tu și ai înfrunta. Făcut acest lucru. Și acum ascultă ce spune mai departe. De aceea, așa zice Domnul, iată, te voi arunca de pe fața pământului. Anul acesta vei muri, pentru că ai îndemnat la răzvrătire împotriva Domnului. Și profetul Hanania a murit chiar în anul acela, în luna a 7-a.
Este o confruntare extrem de dramatică, pentru că aici se trece la un alt nivel. Nu mai este situația omului care trebuie să aleagă între o profeție autentică și una falsă, ci este o confruntare între doi profeți.
Doi profeți. Și atunci Ieremia folosește regula de bază și ascultă. Zice, dacă facem o profeție frumoasă, favorabilă, nu o putem accepta decât în momentul în care ea se împlinește. Bine, tu ai spus 2 ani. Așteptăm 2 ani. Dar eu mai fac o profeție. Nu o să treacă anul acesta și tu vei muri. De ce spune luna a 7-a? Pentru că luna a 7-a, în ziua a 10-a, era ziua ispășirii. Ultima zi când te puteai pocăi. Deci până în ziua a 10-a, Hanania putea să apară în fața poporului și a lui Dumnezeu, oameni buni, iertați-mă, ce v-am spus a fost de la mine, a fost o minciună, vine ziua ispășirii, nu vreau să mă lovească Dumnezeu, vă rog iertați-mă, mă duc și la Dumnezeu să mă ierte. Nu a făcut iertarea, nu și-a cerut iertare. A trecut ultima zi, care era închiderea harului pentru anul respectiv. Și după ce a trecut acea zi, spune, în luna a 7-a, Hanania a murit. Dumnezeu l-a lovit și a murit. Deci observăm. Și acum, din cele două profeții, una care spune peste 2 ani și alta spune care anul acesta tu vei muri, care s-a împlinit? A lui Ieremia. Și atunci, poporul ce trebuia să înțeleagă? Profetul care era autentic era Ieremia. Pentru că s-a împlinit prima profeție că Hanania va muri în anul acela și dădea certitudine, greutate, că a doua profeție, 70 de ani de robie, va fi cu adevărat sigură. Și trebuie să accepte această profeție făcută de Dumnezeu.
Plus că a venit și profeția cealaltă de 2 ani, dar nici în condiția acestea ei n-au acceptat mesajul lui Dumnezeu.
Nu așa.
Dacă profetul chemat de Dumnezeu putea oarecum să refuze chemarea și avem situații în care el s-a luptat, profetul fals se investea el, cum apăreau profeții aceștia? Că mă întreb lucrul acesta și ca să aflu oarecum care era motivația pentru care ei nu doar că erau împotriva semenilor lor, adică lucrau pentru răul semenilor, da? Dar erau efectiv împotriva lui Dumnezeu.
Eu vreau să citesc doar cuvântul Bibliei care spune așa, nu Domnul te-a trimis, ci tu faci pe poporul acesta să se încreadă în minciună. Este un text biblic. Și tot în cartea lui Ieremia mai avem un alt paragraf foarte, foarte dureros. Deci e ceva care pe mine mă sperie și mă face să mă cutremur la aceste lucruri. Zice, Ieremia 5, versetul 31. Profeții profețesc minciună, preoții stăpânesc cu ajutorul lor și poporul meu iubește aceasta.
Un cerc vicios.
Poate fi ceva mai clară? Un cerc vicios.
Și care era motivația pentru care ei făceau lucrul acesta? Pentru că se vedeau anumite consecințe. Și de ce nu schimbau atitudinea, mai ales după situația conflictului pe care ați prezentat-o? Ei nu vroiau să fie altfel sau nu mai puteau să fie altfel? Mă refer la profeții falși să se schimbe.
Păi, profeții falși, ei nu aveau o chemare de la Dumnezeu. Deci nu putem spune că eu am primit ceva și acum sunt în dilemă ce să fac, să merg sau să nu merg. Nu, ei nu aveau nicio chemare. Ei interveneau, fie din motivul că doreau să iasă în evidență. Deci profetul era un om de elită în societate, nu? Fie că dorea să iasă în evidență, cum spunea un bătrânel. A fost mulți ani prezbiter și cum era bătrân și spune că n-ați mai găsit și pentru mine un post de prezbiteraș așa mai micuț, să fiu și eu acolo ceva. Mândria este teribilă. Orice om vrea să fie mare. Și atunci, a să fii profet, erai om mare. Deci, acesta ar putea fi un motiv. Al doilea motiv ar putea fi recompensa, fiindcă regele avea întotdeauna pe lângă el oameni care îl sfătuiau, iar profeții erau printre acești sfătuitori. Profetul adevărat totdeauna era în conflict cu regele, fiindcă îi prezenta o variantă care nu-i convenea regelui. Atunci un șmecheraș, știi, care vrea să ajungă și el mare, spune, uite, Dumnezeu mi-a zis că va fi așa. Atunci regele, care aștepta un astfel de consilier, l-aștepta, hai la mine, și îl remunera. Probabil că al doilea motiv era remunerația. Eu n-aș putea să spun acum exact, că nu am toate datele, dar spun un singur lucru, ei existau. Și ei au creat un cerc vicios cu preoții, cu regele și cu poporul și unii pe alții se încurajau în acel rău. Vezi, și astăzi oamenii spun, domne, păi de cine s-a ascult? Uite, 10 oameni spun așa și vii tu unul singur, te faci mai deștept și îmi spui altceva. Mă duc și eu unde merg mulți.
Argumentul mulțimii.
Argumentul mulțimii.
Rămânând în contextul acesta al Vechiului Testament, cât de mult a influențat direcția pe care poporul avea, sau mai bine zis, cât de mult a influențat lucrarea aceasta a profeților falși, experiența lor cu Dumnezeu?
Bine, lucrarea profeților falși a avut în primul rând un caracter dezastros, pentru că a anulat foarte mult din lucrarea profetului adevărat. Iată, în cazul finalului regatului lui Iuda, profeții falși au reușit să îl convingă pe rege, pe popor, pe preoți, că nu e chiar atât de grav, că ei o să reușească și până la urmă a dus la nimicirea, la distrugerea poporului Dumnezeu. Deci au zădărnicit într-o foarte mare măsură influența profetului adevărat. Eu cred că dacă n-ar fi fost acești profeți falși, o mare parte din popor l-ar fi acceptat pe Ieremia. Cred treaba asta.
Și ar fi fost o altă...
Ar fi fost o situație mai bună, favorabilă.
Da. Totuși, existența unui profet fals anulează oarecum liberul arbitru, responsabilitatea noastră de a decide? La un moment dat cineva poate să spună, da, eu aș fi decis altfel, dar dacă a fost contextul acela și am văzut că profeții acestea apelau la tot felul de mijloace, la forme prin care își dădeau autoritate mesajului lor, jugul acela, preoți care cântau, muzică și alte...
Uite,
cineva poate să spună la un moment dat așa.
Eu cred un lucru și aceasta se întâmplă și astăzi, dar de foarte multe ori mi s-a întâmplat și mie. Am discutat cu foarte mulți oameni care au spus, domnule, sunt convins că voi aveți tot adevărul. Sunt convins. Dar mi-e greu. Nu pot să-l fac. Și atunci mă duc la o altă biserică unde nu-mi cere atât de multe lucruri. Și ca să-mi liniștesc conștiința că m-am pocăit, mă duc și mă pocăiesc în altă parte. Și a venit din nou la mine să mă întrebe, am făcut bine că m-am pocăit acolo. De ce mă întrebi? Tu ai o nemulțumire, nu? Tu știi unde era tot adevărul. De ce n-ai venit acolo? Păi, ce să fac cu și cu? Observi, omul vrea să-și liniștească conștiința cu o pocăință pe jumătate.
sau cu soluție.
Să înghițească conștiința cu un profet pe jumătate, care ala nu e profet, este profet fals. Acestea au rolul acesta de a-ți adormi conștiința.
Un fel de anestezic.
Un anestezic, un calmant, ia un algocalmin că nu te mai doare. Nu mai mă doare acum, dar boala merge mai departe,
se agravează.
Se accentuează. Cam așa acționează acești profeți și în trecut și astăzi. Deci sistemul acesta de a liniști conștiința, de a o adormi, funcționează și astăzi cu o lucrare pe jumătate, care aia nu mai este lucrare autentică.
Exact, pentru că ori ești profet chemat de Dumnezeu, ori nu ești. Aici nu vorbim că ești un pic de profet, un pic de prezbiteraș.
Nu se poate.
Iar contextul acesta cu profeții falși sau contextul în care ai alternative greșite, ar trebui să te motiveze sau să te determine mai mult să accepți varianta corectă. Nu să te liniștești acceptând anumite variante surogat și care nu fac decât să-ți agraveze situația. Vă mulțumim foarte mult pentru gândurile împărtășite, pentru prezența dumneavoastră la această emisiune. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați radioascultatori, că ne-ați urmărit. Nu uitați, dacă există o eroare, eroarea respectivă rămâne și dacă 400 de profeți o cred, chiar dacă milioane de oameni o cred. Este important să alegem adevărul, să dorim să cunoaștem adevărul, un adevăr revelat prin Sfânta Scriptură, revelația specială a lui Dumnezeu. Până la o întâlnire viitoare, vă doresc să fiți atenți la momentele în care Dumnezeu dorește să vi se reveleze, să vi se descopere și să puteți să-L cunoașteți mai bine. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun la revedere!